Milova, dobro ide, tako?
Dobro, predsjedatelj, ima se nova situacija, ne znam što je, se pojavi sudika katarska.
Što?
Katarska sudija, neko se pojavi na gradilište, neki dokumenti da dostavi. Je ispratili v opštinata, se slušnati so bilja nastrafni, da ne da sudski nalog za zabrana za rušenje.
I...
Tako je znam, za 10 minut.
Ej.
I sejavi biljani na predsjedatelj da suda, vidimo što je rota.
Mm-hmm.
Со тоа се занимава.
Кај потва те вон, видиш?
Судска период. Билјана Витја не се случило. Билјана Витја да се не се случило да одлуча во 2 сати, ама се е можно.
Све е можно, да. А донева нешто?
Рекла сакам документи да доставам и на градилиште да влезело у градилиште. Инспекторите имат лаво книгу да не пишете, ја пратили во обштината, ќе знам за 15 минути. Ќе ви сеја.
А да се чуеш ти со овој... Највисокиот, таму?
Ама основен суд Скопје 2 е. Сега Билјана зборува со предател на судот. Во моментот и сега е пред 2 минути. Инако, окей, оди. Имаше проблеми се ваѓа со откажувања, мајстори и такви работи, ама да не ја замарам со глупости.
Како се откажува?
Па дојде една екипа и тој што го води машината, вика, не сакам овој обект да го работам. И се замина, па друг најдов, но така.
А зашо не сега?
Трафно, било бег, не знам, што не знам, како. Се уплашил от тези.
А они се појавија таму?
Кој?
Па, тајфата на овој.
Не, не, во фон биле.
Каде биле во фон?
Во фон, во факултет.
Аха.
Денес доставено и ова до извршител за 5 милиони евра наплата на хипотека.
Види, ако е тоа до општината, општината таа по пошта да му го плати новој, како се вика. Сашо.
Нема, тоа е од судот, ама општината извршува, ние само координираме. Значи, не бе Боже да е тоа, тоа судот забранува директно да општината да го работи.
А до сега има доволно направено рушење, за да не може да продолжи?
Има 4-5 стуба скинато, ти со... Место да одиме со машини со сајли за мерме стечење, тие се многу ефикасни.
На кој кат?
Од озгора надолу.
А, значи ништо неаме, од озгора надолу. Многу ситна штета е тоа.
Ситна, ситна.
А?
Сега влево е во обектот, мислам сега. Почнем да работа, да ги приклуча машините на струја, на вода.
Сега?
Не мислам сега. Ке 10 сата почна ефективно. Почна да работа тоа со машини, имам ефективно овие со стајливе, почна пред 2 сати. Зашто сега во 3 часа трябваше да дојдат 20 професори да направат мини прег, да видиме за 3-4 дена ако можеше скрз да падни како на руди нешто е обект. Зашто не знаехме натре како е градба, многу има челип ставено. Многу тешко се случи.
Mm-hmm.
Ајде да видиме ова што пак ќе ве барам.
Ајде.